ትንራዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጣታጊ ጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማወደካ አክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንዲ ኩዳኒ ሰጋሊቲ ፊ ድዳሚ ለብራቲ ዋሽንግተን ዲሲ ረጃልቀም አምጃልቀም
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
ኮሬን ኖቤል ኖርዌይ ሙምቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አሊ በዳሳ ኖቤሊ ነጋ ከምበረኩ መላማ አፍቁደ ሰገሊ አከበዳፈም ሙርቴሴ ጅራ
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
ባይ ገለቱ ኩምበዳስ አፍሪካ ከነሜ ኢትዮጵያ ዳስ ከነሜ
ሙምመ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ቴካ በዳሳ ኖቤል ያርዱ ፈታይ ኮሬፊ ኢሳት ያዲሳኒ ዲሳኒ ከቱማ ፎሊንቴስ ነጋያ ኦንኮሎሌሲ ኩዳኒ ቶክ ባሪኩም ለማ ኩዳኒ ሰጋሊ ትራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ናይል ሰዓቴ ፊ መትረባንዲ ረጨቀሱ ጅርተኒ አንኒ ሶራ ለኸት
አተሞልታ ኖዶ አዱኛ ፈነጃልነ ገመዳቲ ኦዱንከኛ ዋይ እንጂፈቹ በዳሳ ኖቤሊ ካን ሙሚቻ ሚኒስቴራ ፊ ካን ቃሙነ ደዳ ጀዳኒ ረቲፉል ለፈና
አኩምፈናኔ ፓርቲሌ ሞርሚቱ ኢትዮጵያ በዳሲ ሁነኔ ዋንነማ ገመቺ ሰዓት ዋንነማ ወነቺ ሳለ ጀዳኒ አኩምፈናኔ ረኮብ ይኸይ ጅርቱልር ተከፉል ደፈት ጋፈታን ብልቾት አፍሪካ አለን በገመደ ጀዳን ኤርትራኒ ኡማት ኢትዮጵያ ቲፉማት ኤርትራ አማሌ ዳንፋ ፈጢግ ከናን ሸይጣና ኩራ ደብሰነ ሞኔ ጀዳኒ ትኒ ሙመ ሚኒስተር አለን በገመደ ጀዳን ኦገዮቲ ዳባ ክራይሲስ ግሩፕ ቡልቺን ሲያቢ ጅጅራም ደንሳ ኢትዮጵያ ፈርትራ ሩፈኒ ረኮብ ይኸይ ሳለ ተፉል ደፈቹ ማለ ጀዳኒ ናሚ ቢኸይ ሳቲ ቢያላለን ያደዱ ጀቹ ጅርሰማን ጀታን ዋናር ሰለትም ከሳክቶኮ ኦዶሳን ፈን ጀላነ ነት
ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በዳሳ ኖቤል ከነጋ ከምበረኩማ ለማፍቁደ ሰገሊ ሀረንጂ ፈተንጅሩ ድረቴሱን ኮሬ ኖቤሊ ኖቤሊ ኖርዌይ በሪት ራሶ ማሽን ከነጋ የሮላፍሰን አከጀደኒት
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace
Koren Nobeli Norway Mumicha Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ali Nagafi Waltaum Satadar Kad Dunyar Gamsi Suf Charraki Godef Kesuma Wal Ibde Dangabi Ollasa Ertra Walin Ture Furuf Tarkamfi Murtesa Fulatef Badasa Nobeli Naga kan barakuma lama ku da sagali badafamu fi murtesine jirra jedan kana males dr abiy ethiopia ke sat jijiram nakarga mugochun kunis siyasa duram motumma qofan qabame jiru ratti kan qiya fate ta'u durabutun kore nobel besaniru gamakanin barresan kore nobel norway Oslav Nystad yeromu mitti ministera abiyif bilbilani badasichi nobel kannaga barakuma lama kuda sagali akkasanif kenname dubbatan dr abiy akajjechun simatan
thank you very much it is a prize given to africa given to ethiopia and I can imagine how
baye galatu kumbadas africa kenname ethiopia daf kenname ወገኖንደ አፍሪካ ከብሮን አርዲከኝ የረት ነገኘ ጃሩ ረቶጀቹዳፍ አገም ከነቀጀሉም ማተከፉዳ ተንትልማሙን እንደንዳ ባየ ገለቶም ባየ ገመደ እንጅራ ባየ ትምርካን እንጅራ
ገመካንን ጃፓን ከጅሩ አምባሳደር ኤርትራ ስጢፋኖስ አፈወርቂ ሙምቸምሴራ አብይ አህመድን በገገመደ ጀደኒሮ ጉቱማ አፍሪካ ከሰት የሮካሚን ዩጫላ ቅሌንሲ አብዲ ቡቢሳ ከጅሩ ረዴ ዴቢኤ ዱበቻም ቱሬ ከጀደን በረሳ ድሬን ተኩማ ሞቱሞታ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ከናፊሲ ሰበባሌ ጆኬ ሳቶኮ ሙምቸ ሚኒስቴራ አብይ አህመዲ ጀደን ሙለቲ ዶክተር አብይ ቀበን ኢትዮጵያ ፈርትራን ሀሪ ሮሴ ነቀበስ ከቀባተን ገርጋሬ ጅራ ጀደኒ ወጋደር በቢዮኒ ለመን ወሊገልቴ ነገኛና መለተሰን እጃን አርጉ ኮቲፍ ከበጃ ጉዳ ነጣጋ ማይዳን ዋን ጉዳ ነከሲ ሆጀተሙን ኩታሰነ ከሰት ጫራን ነጋፍ ተስገቢ አካርገሙ ከራሳቀ ከጀደን በረሳ ድሬን ተኩማ ሞቱ ሞታ ወገንሲ ዶክተር አብይ ከነን አፍሪካ ከሳ bira darbe kanneen biroofis fakkeenya gaarii ta'aa jedhaniiru. Kunis dura dhaabbannaa darbe dhiisanii uummataa fi iddoo duraa kennu ka jedhu of keessaa qabaa jechuun hubachiisan. Badhaasi Nobel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa laalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa hin argamsiiseef beekannaa ka kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International kumii Naa'iddaa'oo dubbatanii jiru. Dr. Abiy baatii eebila bara 2018 egaa aangootti dhufanii qabee jijjiiramni waaltaa humnootii nageenyaa keessatti fidan seera jaarmee olii gargaarsaa akkasumas biyya ollaa Eertiraa waliin nageenya buusuuf waliigaltee nagaa akka ragaa'amu gargaaranii jiru jedhan hoogganooti bulchiinsa waraana Sudaanii fi mormitoota sibiilotaa gidduutti waliigalteen akka uumamu jaarsummaadhaan gidduu seenuun hiriirri mormii baatileef ture akka dhaabbatu akka xumura argatu Dr. Abiy gargaaranii jiru jedhaniiru. Badhaasi kunis rakkoo dhiittaa mirga namoomaa kan hojii hanga ammaatti hojjetame faallessuu malu dhaabsisuudhaaf ciminaan akka hojjetan isaan jajjabeessaa jedhaniiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Eertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabbii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduutu isaan eeggata jedhan. Kana malees deemsa nageenyaa Eertiraa wajjin jiru tarkaanfachiisuudhaaf gara fuula duraatti rakkoo jabaan eeggachuu mala jedhaniiru. Bara darbe Itoophiyaan addunyaa irratti uummata walitti bu'iinsa uumameen biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqa'an hedduu qabaachuu ishee kan beekamu yoo ta'u, ce'umsi Dr. Abiyyiin hoogganamu hojii guddaa kan isa eeggatu ta'uu agarsiisaa kan jedhan Davidson hariiroon Eertiraa waliin jiru mirkaneessuufis akka ta'uuf danqaa mudate dhabamsiisuun hojii kan biroo hojjetamuu qabu ta'uu hubachiisan. Waliigalteen Eertiraa waliin tolfame hariiroo dipiloomaasii jalqabsiise toora bilbilaa akka banamu gochuun biyyootii lameen gidduutti tajaajilli geejjibaa hangi tokko akka jiraatu godheera jedhan oduun keenya kanuun.
Ammaan tanaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Badhaas Noobelii muummee ministeera Itoophiyaatii kennan kanaan akka itti gaafatamaan biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nigusuu Xilahuun jedhetti kan uummatni Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nam jajjabeessaa illee jedha. Iskandir Fireewoot Finfinnee nu erge tuujubee nutti.
Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaagaraan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ammatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Noobelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdullaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhagaan illee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaa injifachuu isaanii dhagaan maal akka ture kan nuuf ibsan daayiqoon Daani'eel Kibrat turanii jedha Iskandir. Daani'eel akka jedhanitti amalli isaanii dhimma tokko ennaa xumuran isa kan biraatti darbuudha. Dhimma isa duraa ennaa itti kaastu achirra ooluun fedhan hojii isa kaanitti darbuu barbaadu jedhanii jedhan. Itti gaafatamaan pirasii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nigusuu Xilahuun ibsa kennaniin yaada wal fakkaatu calaqqisan. Badhaasi kun uummata Itoophiyaa maraaf kan badhaafamedha kan jedhan obbo Nigusuun wal ta'uun keenya maal akka ibsu mul'isaa jedhaniiru.
Zaree lamariyaachin yetasattau uqinnaa shillimaati inyaa Itoophiyaawiyaan aandis nuhon.
Beekannaaf badhaasi har'a hoogganaa keenyaaf kenname kun nuti lammiiwwan Itoophiyaa ennaa tokko ta'an wal dhaggeeffan ennaa wal kabajnu. Nageenya dhiifamaaf jaalala sammuu keenyaaf qaama keenya ennaa bichisiifnu waan mara injifachuu akka dandeenyu kan godhe badhaasaaf beekamtii ergaa guddaa dabarseedha. Kanaaf badhaasi kun mallattoo kan ta'u baatilee 18 darban hojii hojjetamaniif utuun taane hojii ittaanee hojjetamuufis ergaa nuuf dabarsa. Yeroo ittaanutti nuti lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa hedduu qabaannus adda addummaa keenya haala tasgabbaa'een dhimmootii walitti nu buusaniif. Nu buusan bakka xiqqoo qofaa kennanii fi dhimmootii guddaa tokko nu godhu irratti yoo hojjen dhimmootii seenaa keenya gaarii ta'an yoo olkaaf ne mul'ifne rakkoolee jiran garuu murteessine barnootaaf akka ta'an qofaaf yoo dubban badhaasi kun nuyi lammiiwwan Itoophiyaaf badhaasa imaanaa kennachuu goone fudhachuu dandeenyaa jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa damee adda addaa irratti bobba'anis badhaasi kun hiika guddaa kan qabu gatii guddaan kennamuu fi kan qabu ta'uusaallee dubbataniiru. Waggoota 6 tokkummaa mootummootaa keessatti sadarkaa aangawaa olaanaatti nama sadaffaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Tagany Warq Geetuu tokko turan.
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን ለህዝባችን ለአህጉራችን
ባይ የገመደራ በየኬኛፍ አርዲኬኛፍ ኡመተኬኛፍ ኩን ዋን ጉዳዳ ወሉማገለ ቢዮቲ ጉደታ ጀረኒፍ ዋን ጀጀበይሳዳ ኒደደመቅሳ ኬሱማ ቃሞቲ ነገኛፍ ወጀተኒፍ ኩማቸ ጉዳዳ ናኖ ኬኛ ተዝገበይሱፍ ወሊን ሁጀጁፍ ነጋን ወሊን ጅራቹፍ ለኒ ጉማቻ በዳድናፍ ነገኝ ኬኛፍ ለ ጉማቸ ኦላና ቀባታ akka lammii Itoophiyaatti immoo hedduun boona hojii nama boonsu waan ta'eef isaanis kana argachuun waanuma isaaniif malee jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2010 itti gaafatama Itoophiyaa hoogganuu kan fudhatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kabajaa sadarkaa addunyaaf kan ga'an aangoo sadarkaa olaanaarra waggoota 2 itoo hin turini. Hojii isaanii saffiinsaan hojjechuuf dandeettii isaanii kan dubbatan hedduun yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu hojjechuudhaan beekamu jedhu. Haaromsamuu masaraa mootummaaf paarkiin tokkummaa kan masaraa sana keessaa hatattamaan yeroo inni itti xumurame keessummoonni daawwatan kaleessa sirna eebba isaarratti kan calaqqisan illee suma kana ture. Waajjiraalee mootummaa dhaaboliif waldaalee sadarkaa addunyaa bira ergaan baga gammaddanii akkuma xufetti jiraa jedha Iskandar Furee Finfinneerraa.
Fatunu VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabara. Paartileen siyaasaa Oromoo muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaa illee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaay Daamtoon nu erge.
Muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nageenyaa bara faranjoota 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waggoota 20 addaan citee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu. Humnoonni Sudaan kibbaa mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf Jibuutiin Somaaliyaaf Keeniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Bulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti.
Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiittis dallansuu hin qabnu garuu waan rizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ametti Oromoonni ergi isaanii gara taasisaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa gaaffii isaatiif deemii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre garuu rakkina baay'eetu nurra ga'aa jira. Oromoon amma gaa waggaa baay'ee asitti yeroonni itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre karaa kanaadha gadda qabna.
Akka Obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffateedha. Kanaaf Dr. Abiy badhaasa kana akka onnachiiftuutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'u qabu jedhan.
Waan dhugaa kanii nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte ergi Dr. Abiy gara muummee ministeeraatti dhufan yaasitti kunni wayyaa'ee biyyi lachuudhaa nagaa argattee walitti adeemaa turteetti karaa gara biraa Jibuutii fi Eertiraa walitti dhufaniiru. Gaanfa Afrikaa gubbaatti amma ta'utti nagaan hin jiraataa jennee yaadna. Olloota keenyaa wajjiniinis karaa hundumaanii digirii 360 homaa rakkina qabna jennee yaadnu kuni ba'eef. Yommuu ofitti deebinee keessaan immoo yommuu ilaallee jennu namni baay'een buqaa ture mana isaati gadhiisaa ture. Namni baay'een garmalee hidhamaa ture garmalee du'aa ture. Namni baay'een beelaadha. Jireenyi baay'ee addaadha ol ka'aa jira. Yeroodhaa gara yerootti fooyyaa utuu jennu rakkina adda addaadhaa biyya keessatti uumamaa jira. Karaa kanaa gadda qabna jenneeti kan nuyi ilaallu.
Jeneraal Haayiluu Gonfaa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamuuti. Badhaasni Noobelii Nagaa kun badasa kero ormo tijeran.
Akabasiti nuti tokofani akabiyati wanti makabiyya nardame akabiyya kenyati nufkabaja adati monu fi wanta kanunga nuka nuka jijira mabiyya kanasa atawu kangasa afrika kana kampide kapso kero ti nuti umacha kapso kero ti nardame nefutana adati mo doktor biyya kanogane makabiyya ti mfutachu saatiti gamachuka mna.
Dr. Abi sadarkabiyya alat bekamti gamana genya ngomfatan biyya keessatti dabalachuuf karaa ragaa fi tasgabbiin rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka adda addaatti mul'atu furuuf hojjechuun ni barbaachisa jedhan Jeneraal Haayilu Gonfaan.
Firummaa maqaan isaatu badhaasa nageenyaati. Badhaasa nageenyaa kan ammoo dhugaa dubbachuuf akkaataa yaada inni qabus akkaataa dhuba qabnutti nageenyaaf dursa kennuun ilaafi ilaameef kennuun mariif kennuun waanuma jiruudha. Biyya keenyattis wanti mul'achaa jiru wanti namatti hin tolle gola keenya keessattis wanti sirraa hundirra jiraatu laafi ilaameedhaan nagaan biyya keenyatti du'uutirra jiraata. Carraa kanaanis isas ta'ee warri biraa falli jiru kan waloon nu hin jasachiisu nagaa fi nagaa duwwaa ta'uusaa beekame biyya keenyaaf nagaa fi boqonnaa of kaltii afurii galfattii kennuu fi qabnaa. Carraa kanatti fayyadame kanan godhatee yaada dandeettii fi waa tolchuu dandeettii inni qaburraa ka'e.
Paartileen morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an badhaasa nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormii akka hin qabne ibsaniiru. Garuu jiran nageenya biyya keessaatiif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma yaadaa Finfinnee fi fulaa akka akkaatii argannee jira. Naa koree Tsahaayi.
Amasgeen kumsa tola sanaan jedhanii kan hin jiraadhu baqataadhaan Nairobiidha. Waa'een kun jechuun karaa tokko ilaalchi akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamuun ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa. Oromoonni du'aa jira hidhamaa jira mootummaanii fi waraanni mootummaa Abiyyiin durfamu kuni kan hojjechaan waan nagaa irratti immoo noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqooshee nutti dhaga'ama. Garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhamee yoo dhugumaan noobelli kun isaaniif hin malu jedhee kan fudhadha.
Ani maqaan koo nama yoo tolasaan jedhanii kanan jiru Keeniyaa Kaakuma kaampii keessadha. Kanan jiraadhi amma 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan gara Keeniyaatti seenne. Badhaasa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarra darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama inni laalus waliin dubbate yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko jedha.
Maqaan koo Alii Saafiin jedhama. Jiraataa godina hojii bahaa aanaa Gorodola magaalaa Harqalloo. Galanni waan dansaa waan hamtuun ta'uu jedhame jetta. Namni tokko waan dansaa hojjeta waan dansaa argata. Garuu wanti dansaan tokko manarraa ka'uu qabdi. Maatii irraa ka'uu qabdi. Ofii keetii irraa kaatee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemtee addunyaa bahu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru manni kee boohaa jiru sabni kee dhumaa jiru rakkachaa jiru addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba addunyaaf hojjeteera garuu akka biyyattiitti akka godina gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani kunuun gammachiisu maaliif jennaan uummanni godina gujii uummata Oromooti uummata Itoophiyaati waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'ee addunyaarra ta'een beenni dhumaa hidhamaa. Ajjeefama biyya ari'ama sardama turuu isaatii fi saba san keessa dhaqee waan argamee fi badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagamu hin jiru irraa kiyya.
Yaadan dhageettan kun ka galmoo daawwite Nairobii fi Oromiyaa gama kibbaatiin nu erge amma immoo yaada Finfinneetti dabarra Finfinneef naannoo isiitti dabarra naa koriif sa'ee.
Ani Gizaachuu Namumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaaf koominikeeshiniiti. Egaa guyyaarraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize mo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha. Akka saba tokkotti akka dhalata Itoophiyaa ta'e tokkotti na gammachiisa argachuunsa. Immeejii biyyi keenya qabdu sheebbi gochuudhaaf. Akka Afrikaattis immeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaa irratti ibsu. sudah bayi berbahasa. Kesumatu halan agennya ni biaya ertiria ujin buse kawatani itu anisan karena hilatanis karena ni mau acuran dia kesan jalan itu. Gara kesatis rakolena dadani mulatu borderi reti sebab-sebab mota gidut amai wantonin agajaran jiru ni jiru antep. Kanas halan gara kesat iye fakurani halan negenya biya kesat jururat iye fatani aku mama kanzani adunya rat kaikan biya kesatis furatama akar gataniti walabde kamole siasa gidujur furufi rat iye fakukabunjara.
Makankom skawalam sinjadama drotu magalamboti ministra Kenya guya hara Nobel argatera kunisaf kenna musa bainati toler jesu nagenyara tubiya fredarbe biyota olla Kenya fjran afrika maraf wamba egumacha wambusef kanargachu satif ba egamadendr.
Ani ogisa fayyada hospital referral university amoratini jedda Dr. Abi badasa nobeli naga adunya kana mursatif gamadera garummo naga nexis nanno Ethiopia kanjeran ratimale naga ratikani jete gutuma gutu gahada jede furad sarawinsa to kofarati godinale wallaga fangidurati lola balla tujra oromia litafi oromia li kibakisati loli de debi mulachajra darbisimo dokanna no amaratini siyo ilal nanno wallorfi nanno ummat kimantirati kanta ajru kutuma gututti naga Ethiopia kesetis busera jede kan amanu inkam garummo kana moye argachu satif lama farati mo ummata balla sab oromo kisa pay kan argachu satif gamachu guddat mat daga manjana
Chalanje ama ojinko shuferi da Dr. Abiy Badasa Nobel argachu sati ba e gamadera kan kana chalu biyo so argate ba ina ilma bagariya wanta yafi Dr. Abiy na macima na magari na mayadane wajide aman si su danda wanta yafi badasa kana wadi yo argate yo ba e tigamman akana madunfa tokotech
Kanko biftu walika jirama jiraatu magalaan booyroon ta'u filanno nobeli barana arat Dr. Abiy injifachu saatin gammachu guddaan atilagaame jira sababiin saas hojja saatin irraan kan ka'e kuni isa titiqqaata jeeriyaadha akka hojja saatitti kana olis kan isaaf ta'uusaa nayyaadha baay'een gammade ummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Makanko daji malar sejama kanan jeradu magalam boda. Bada sekarang harga cuci, gamacu gudan teraga macu raka alam orang orang kote. Alah negenya jeramu ratimu romia gudu keseti. Ido toko toko ti alah negenya le. Alah berbaremu kan mereka naibiti. Sekarang ramu garaful ratingko lajen neti kan abdenu kan afim makor orang orang kote nu teraga.
Makanki ya jatun monaya jerama. Membaratai universiti sains teknologi sains. Berasa naga kan harga cipaniti ya gambade. Amu tuwani lama jera ha walkata yukana muka. Walkata soko mani nani. Warros Afrika dehe sabiiti ntena. Nami oromia fesato soko wanka narga chungli. Jati gudda gambachu gudda. Kuntai ado jiru yo kain kanke. Iga mana berat amo cuma isan aserani wan isan agam toko nak jeruk wan akasin nak agam relen dua kabdi retilen dua kabdi wan jerani jera angkana fir akinam kena tergaji sani gudung gamada kan mawal kalau cuma wan nenda berfado aku mukai dia akan rumah rasi najam bek amankan kai duri le ser negara di bek am tempatan rasi wajib sono do argisi sanin jeda.
Radio Vio isa kan tafan romo jaka sugirtani me yamma mogara yada muktar jamal adaman werge debara
bon sauna to edamas fin finerai bada sama Dr. Abiy injifatan kanati akalami tokotis itigamadeera sabam tai hojile hageona mumichi ministera hojeten kesuma mo nagafto gedirat peace prize jedam so to sanit in gudda gamadeera kesuma namno daba Afrika rat parti kun naga erka walin busan ratti bada sikwishan sanilatame Mumich ministeras pada sekarang agak sudah senimbod. Sader kabi yatis ke dividani sabab sebelum waktu biaya kena gitu. Negara sebagai nak kabu umat ni semua buahkan obat. Gerakan sini dia masih babi budang kawatur.
Nakan kiyabu reso jirata gua magala damat. Akanupa adi mumich kenyar gacu sahut gemetua kena jadu mukesajir. Akak umat orang itu temu gad dagut gad tuh mukes segera. Madu biogennya umat orang mau kalleti asal ini dijajar. In umat orang mau aku makannya sahaja dijajar. Orang kat dangkatis kawanis kibanis. Kerak kawat itu fren umat wolo wolna dijajar. Kerak kibat itu fren doran abgudi dijajar. Kerak kawat itu fren umat leda dijajar. Kerak leda itu fren umat wolna dijajar. Orang yang kesat urgumar abis jazai najani jatuh ko argumen tu. Asuma ada apa? Umman ni kerayu. Enggak tu, gawer reka umman dan amara terlalu tu. Umma tu kerayu aje jiran tu. Orang mau edu najani jiran. Abu le orang mau edu orang atu jiran. Baca orang mau baca tu kos aralannya baca tu. Kalau disitu kos jalan saya tu inmar anak tu najani jiran tu ni orang macam mana? Jiran nama mana ufi najani buat tu gadis bawa. Mana kerana kita orang agak terbujur.
Jelas sama kalau sentimen ni. Kalau ini novelli dunia, berasa nama negara dunia kita tu show agak tada betul. Berasa kerana muda, berasa kerja berasa jawab si. Umi cuma ni teras, human ni dia tu pernah, tu human beromo. Baca zaman tuning berbara.
Jadi orang no jadi ni orang no kerja tu jadi. Wadai penno burani wadai irajira wal majik amanit badasa kena kenan lahu maka anjika.
Aso kebiden jira da bahailu le misa jira. Badasi arlasa ne akka oromo tokkotti nugammachisus badasi kuni badasa nagenya umuti kanjeru na anatti fakkata ani kanarratti manajera nageni keessa jalqabature oto keessa jalqabe oto ummata oromo tokko suudati nakkasumasi mo biye kanatti ragati duudan olantumma seerati partide addadda kamota addadda yaadan addan jira nolitti fidani oto tokko goyani nagabu sani gara sama atto keerte hunda keenya fu gammachun kuri buutu ta turechu
magan kiya dris abdul rojama magala dama ke sejira koren badasa kana badasis rakon kun akajiro sejira ata male rakko yete samurati sani fi badasni kun saf kenamun amine isatti akka oru sejira kanafu badasni kun tari dr abiy ahmed jabatani nagar yete chief ni dala gujena badda kanafu badahum sani kis gari jede ma furadda yete sarakko ni jira edo gara gara ke sitti walitti gunsa sawotan jira dan garra walitti gunsi jira nami yake sa bakate sin jira ke farabu ke ni jira dabanni bara sakana kenne ipse jira tawulle dr abiy ahmed bara sakana arga ci da fi akka ijoti kallalle mi nagaya ertrawo jimbu sansani dabala tan mo biyo tawalla kanaka sudan ke sit walitti gunsa ture san ararsu sani ti kallalle mi kanafu ana shi bada su kun sani su gari da gare su furta
makanki ya sultan abdullah da ma godina shi ana kare rayi bada su ne mun shi ministara ta kenan ne ga dubba su da shi bada ka gammatu ummata romo ummata tsaya kun da kan kenan ne rayi kuda East Africa ti naga bu su da shi ta shi san godan to ta shi ertara kasuma sudan gidut kan umame nagabu su qafiyari kodan madala wanjelun kaba ba e gammanira ba e no gammatira chuwarba wallabi yake feje do ga rubat sudafi kirnon darban wanni kenan hama itam la faka injira ita haga sirre samit yado ni gara gara kan tuwa mutawdiru ambe kamuda ni sirre sangenne wan abdannu kuma oromo to kuma ethiopia idalcha sirre sani khadiyalle furat ajira wan te ofsam egu kaba adelun kaba
Latuno VOA saganta afan oromo jaqasu jirtani metrbandi kudan ni sagale fi fidde mele barratin jaqasu jirtani hornat VOA news.com email ke na kopite na Facebook ke na ralle lalu dandetani daga tokko Twitter ralle lalu dandetani kanmo marsa VOA fan oromo ralalu dandetani VOA fan oromo www.voafanoromo.com wejetan afanoromo.com wejetan argachu dandetani etana tar dabseni kopesin kanmo guya bokonna lamal tu antor bankan ke satto jen aktokko rde bine sanit timna guya bokonna lamal jechu sunle Nile Satra Jakasu Dandetani Tardavje Janetanwa Kopi Boritini Waltidachana Nagahes Nubula Saganta Fanamarat Mantanitana Anenisora Halaketi Agambulina